Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 13-iyul, seshanba dasturi. Dushanba dasturi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun qarzdor Gretsiya Yevropa ittifoqining talablariga ko'ndi. Venada Eron yadro dasturiga doir muzokaralar yakuniy pallaga kirdi deydi rasmiylar.
Hozir Xitoyning Amerikaga bo'lgan harbiy tahdidi bo'libmi, dengiz armiyasining kuchayishi, janubiy dengizda Xitoy hukumatining Yaponiya
Tailand 100dan oshiq Uyg'urni Xitoy adliyasiga topshirgan, Uyg'ur faollar norozi bo'lib Vashingtonda namoyish qildi.
Madam Chairman, the greatest danger facing our country is a national debt that now exceeds our entire economy.
Xalqaro muzokarachilar Eron bilan kelishuvga erishgan taqdirda ham hujjat Amerika Kongressida ovozdan o'tmasligi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq armiyasi g'arbdagi Anbar viloyatini Islomiy davlat jangari to'dasidan qaytarish uchun hujumga kirishdi. Jangarlar viloyatni, xususan Ramadi va Faluja shaharlarini deyarli butunlay nazorat qiladi. Amaliyotda ham armiya, ham sunniy va shiya jangchilar ishtirok etmoqda. Anbar viloyati markazi Ramadi poytaxt Bag'doddan 125 km uzoqda joylashgan. Shaharda yakshanba kungi portlashlar kamida 29 odamni hayotdan olib ketgan edi. Jangarlar o'tgan yili Iroq shimoli va g'arbida katta hududlarni ishg'ol etdi. Natijada oddiy odamlar va harbiylar orasida talofatlar bir necha karra oshdi. Bu orada ham armiya, ham xalqaro koalitsiya Islomiy davlat guruhining manzillarini bombardimon qilyapti.
We've got to ensure that this is verifiable, that we have anytime, anywhere inspections, that they are accountable, that we know what their previous military...
Eron va jahonning 6 davlatidan rasmiylar bugun dushanba kuni Tehronning yadro dasturiga doir muzokaralarga yakun yasamoqchi. Maqsad 18 oylik muloqot xulosalari asosida bitim imzolash. Eron bosh muzokarachisi Abbos Araqchi kelishuvdan umidvor, lekin ayrim masalalar hanuz ochiq qolayotganini aytayapti. Diplomatlar kecha yakuniy hujjat deyarli tayyor ekaniga ishora qildi. Taraflar avval ham bitim uchun bir necha bor yakuniy sana belgilagan edi. Bu orada Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi puxta kelishuv uchun hamma sharoit bor demoqda. Muzokaralar boshqa uzaytirilmasligi kerak deydi. Muloqotda Eron, Amerika, Fransiya, Britaniya, Rossiya, Xitoy va Germaniya ishtirok etmoqda. G'arb Tehronni yashirincha yadro qurolini esayotganlikda gumon qiladi. Kelishuvda Eronning yadro dasturini qisqartirish, bu mamlakat atom inshootlariga xalqaro kuzatuvchilarni kiritish, evaziga Eronga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalarni olib tashlash haqida so'z boradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Gretsiya va Yevropa ittifoqi rasmiylari Afinaga qo'shimcha moliyaviy yordam berish bo'yicha kelishuvga erishdi. Yevropa ittifoqi prezidenti Donald Tuskning aytishicha, 17 soatlik muzokaralardan so'ng barcha bir qarorga keldi. Gretsiya 100 milliard dollarga yaqin zarur mablag'ni qo'lga kiritish uchun qator islohotlarni amalga oshirishga rozi. Kelishuvda shuningdek xalqaro valyuta jamg'armasining Gretsiya bilan kelajakdagi hamkorligi va 56 milliard dollarga teng davlat mulkini xususiylashtirish masalasi ham qamrab olingan. Gretsiya mablag' ajratishda xalqaro valyuta jamg'armasining asosiy rol o'ynashiga avvalroq qarshi edi. Yangi kelishuvda u bu shartidan voz kechdi. Endi bitimni Gretsiya parlamenti ma'qullashi kerak bo'ladi. Unda soliq tizimini isloq qilish, nafaqalarni qisqartirish kabi jamiyatga ta'sir qiluvchi bandlar bor. Tusk'ning aytishicha, yangi kelishuvda og'ir shartlar bor, lekin u Gretsiyani yevropalik hamkorlari bilan yana bir safga qaytaradi.
Sie wirklich dann in die Praxis umgesetzt werden. Ich glaube, dass Griechenland Chancen hat, auf den Wachstumspfad zurückzukehren.
Gretsiya Germaniya kansleri Angela Merkel so'zlariga ko'ra esa, og'ir talablar qo'yilgani bilan uning afzalliklari noqulayliklardan ko'proqdir. Malayziyada bosh vazir Najib Razakning bank hisobiga davlatga qarashli millionlab dollar o'tkazilgani tergov qilinyapti. Politsiya shuningdek bu ishni tekshirayotgan mulozimlarni ham tekshirmoqchi. 3-iyul kuni Wall Street Journal jurnali chop etgan maqolaga ko'ra, hukumatga qarashli jamg'armadan 700 million dollar bosh vazir nomidagi hisoblarga o'tkazilgan bo'lishi mumkin.
The money that was taken from the state-owned enterprises was mainly used for the last general elections.
So nobody pulning aksariyati oxirgi parlament saylovlaridan avval o'tkazilgani da'vo qilinadi, shundan so'ng pulning nima qilingani ma'lum emas. Malayziyaning eng uzoq hukmronlik qilgan bosh vaziri Mahathir Muhammad hozirgi bosh vazir Najibni tanqid qilib, uni Malayziyani to'la rivojlangan davlatga aylantira olmaganlikda va mamlakatning xalqaro obro'sini to'kkanlikda ayblaydi. Va so'nggi xabar, Meksikada qora dori savdosi bo'yicha ashaddiy jinoyatchi Joaquin Guzman qattiq mudofaa qilingan qamoqdan qochdi. Oxirgi 14 yilda Guzman turmadan ikkinchi bor qochishi, u hammom tagidan 1,5 kilometr o'ra qazigan. Bu xabar prezident Enrike Pena Neto ma'muriyatini izza qilishi aniq, deydi mutaxassislar. Prezident qora dori savdogarlarga qarshi keskin kurash bilan tanilgan edi.
También estamos al tanto de un hecho muy lamentable. Ha indignado y que indigna a la sociedad mexicana.
Prezident Neto mahbus qidirib topilishiga ishonchi komil. Hukumatga kelganidan beri prezident ma'muriyati 6 nafar yirik jinoyatchini ushlagan yoki o'ldirgan. Rasmiylar turmaning 18 xodimini so'roq qilmoqda. Guzman o'tgan yilning fevralida 10 yillik qidiruvdan keyin qo'lga tushgan edi. U 1993-yilda ushlanib, 2001-yilda qamoqxona xodimlarining yordamida qochishga muvaffaq bo'lgan. Boshlik qilgan Sinaloa jinoiy guruhi Meksika va Qo'shma Shtatlar o'rtasida aksariyat qora dori savdosi uchun mas'ul. Guruh ikki davlat o'rtasida kokain, marixuana va boshqa giyohvand moddalar olib o'tiladigan tunnellar kavlab chiqqan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Uyg'urlar millatdoshlarining Tailanddan Xitoyga deportatsiya qilinganidan norozi. Uyg'ur faollar Vashingtonda namoyish qildi. Kongressda kelasi yilgi byudjet, shuningdek harbiy va ijtimoiy dasturlarni qanday moliyalash yuzasidan tortishuvlar davom etyapti. Qo'shma Shtatlarda irq va qurol haqida gapirish oson emas. Shu to'lqinda qoling. Vashingtondagi uyg'ur jamoasi millatdoshlarining Tailanddan Xitoyga deportatsiya qilinganidan norozi bo'lib kecha namoyish qildi. Ular nazarida Xitoyga qaytarilgan uyg'urlarga zulm o'tkaziladi. Hamkasbim Odil Ro'zaliyev namoyishni kuzatdi.
Tailand hukumati mamlakat janubidagi junglilarda o'tgan yili topilgan 400 uyg'urdan 109 nafarini o'tgan hafta Xitoyga deportatsiya qildi. Pekin ularning ayrimlarini terror harakatlarida ayblaydi. Uyg'ur faollari, millatdoshlari Xitoy hukumati zulmidan Tailand orqali 3-chi mamlakatga qochmoqchi bo'lganini aytadi. Rasmiy Pekin esa ularni Turkiya orqali Iroq va Suriyada Islomiy davlatga qo'shilmoqchi bo'lganlikda ayblaydi. Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Setov ba'zi uyg'urlar jangarlar safiga qo'shilishi mumkinligini inkor etmadi, ammo bu bilan butun xalqqa zulm qilmaslik kerak, dedi u.
Xitoy hukumati buni bahona qilib butun uyg'ur xalqini qirayotdi, o'ldirayotdi, tutayotdi. Bu yerda u uyg'urlar bu ISISni yaxshi ko'rmaydi. Undan boshqa nurg'un millatda yaxshi ko'rmaydi. Va ISISga hozir u bir qancha balkim Uyg'ur o'zbeklar bag'an bo'lishi mumkin. Amerikada mu bag'anlar bor, Yevropada necha minglagan odamlar aysizqa kiribdi. Ular uchun kurash qotdi. Ammo bular hech qachon Amerikaga, Yevropaga, o'zbekki yo Uyg'urga vakillik qilmaydi. U shaxsiylar o'z oldiga bag'an bo'lsa, u shaxsiylarning o'zining ishi. U Uyg'ur millati, Uyg'ur xalqi bilan munosabati yo'q. Ammo Xitoy hukumati buni suiiste'mol qilib, xuddi butun Uyg'ur xalqi aysiz kiribotgandek, aysizni qo'llaydigandek shu bani bilan Uyg'urlarga keng ko'lamlik ziyonkashlik qilmoqda.
Turkiya hukumatı Tayland bilan Uyg'ur migrantlarning taqdiri yuzasidan muzokara qilib, 173 nafarini, asosan ayollar va bolalarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgan edi. Bangkokning ma'lum qilishicha migrantlarning Xitoydan ekani aniqlangach va Pekindan ularga zulm qilinmasligi haqida kafolat olingach, 109 Uyg'urni Xitoyga qaytarishga qaror qilindi. Anqara Taylandning bu qarorini qoralab, xalqaro gumanitar qonunlarga xilof ekanini e'tirof etdi. Olim Seytovning aytishicha, Tailand Xitoyga yo'q deya olmagan.
Tailand albatta Xitoyning qattiq bosimi ostida bir qism Uyg'urlarni Tailand hukumatı Turkiyaga avatgani bilan hamda 109 Uyg'urni bular u Xitoyga avatdi. Hamda Tailand hukumatı biz bilmiz, u bir demokratik, bir adil davlat emas, hozir bir harbiylarning kontrolidagi bir davlat. Shuning uchun u xalqaro qonun qarshi Birleşken Devletler teşkil etti. Amerika, Avrupa'nın narazılığı kırmayı bu Uyghurlarını Xitay'a tapşırıp verdi. Biz bunun katkı narazılık bildirmeyiz. Hem Tayland hükümetinin katkı ayıplayımız.
Xitoy o'z navbatida Turkiyani Uyg'urlarga qalbaki pasportlar tarqatib, bu xalq vakillari hisobiga islomiy davlat saflarini to'ldirishga harakat qilayotganlikda aybladi. Terrorchilarga odamlar kerak va ular har biri uchun 2000 dollardan pul to'lamoqda, dedi Financial Times gazetasiga Xitoy ijtimoiy xavfsizlik vazirligi rasmiysi Ton Bishan. AQSh, Yevropa ittifoqi va inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar ham Tailandning uyg'urlarni deportatsiya qilish qarorini qoralab, Xitoyda ular qiynoqqa solinishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Washington va uning atrofida yashovchi uyg'urlar kecha Tailand elchixonasi yonida norozilik namoyishi uyushtirdi. Tadbirda ko'plab yoshlar ishtirok etdi. Ulardan birining aytishicha, Xitoyda uyg'urlar kundalik hayotda kamsitiladi, ta'qib etiladi.
My aunt, she was here on July 5th. She was in America during that time and she went back to
Xolam shu oy biznikida mehmonda bo'lib, Urumchiga qaytganidan keyin uni qamab qo'yishdi. Hech bir sababsiz, faqat uyg'ur bo'lgani uchun. Xitoy bizni terrorchi deb o'ylaydi, deydi Muyassar Ahmed. Namoyishchilar yurishni shahar markazidan boshlab Xitoy va Tailand hukumatlariga qarshi xitoblar bilan Tailand elchixonasigacha 4 kilometr bosib o'tdi. Xitoy terrorchi, Si Zinpin terrorchi, Tailand hukumatiga uyat, Uyg'urlarga mustaqillik xitoblari yangradi. Uyg'ur faollaridan birining namoyishda so'zlashicha, Tailanddagi Uyg'ur qochqinlari xarob ahvolda saqlangan.
400 da chiqirindi ishimizni Tailand hukumati 2 yıldan beri nayt qiyin şartlar altında tutuptu di. Ular şu tutup duruş merkezleri de bazıları hatta ömrüp vefat olup ketken kırındaşlarımız oldu. Şundak zulüm bilen tutup duran Tayland hükümeti yakınki günlerde Xitay hükümetininki bismi bile Xitay hükümeti bile gelişip bizninki 80 kıran jigitlerimizdi. Ve 20 hanım kızlarımızni majburiy halda Taylandga qaytirib berdi, Xitoyga qaytirib berdi.
Namoyishda ozarbayjonliklar, turklar, qozoqlar ham qatnashib, uyg'urlar bilan birdam ekanini aytdi.
Biz bugun Ozarbayjon turklari, Ozarbayjon ekibi olarak, Ozarbayjon heyati olarak Doğu Türkistan Türkü kardeşlerimize destek için buradayız.
Biz Ozarbayjon turklari Sharqiy Turkistonlik turk qardoshlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun chiqdik. Sharqiy Turkiston 1949-yilda kommunistik Xitoy nazoratiga o'tganidan shu kungacha bo'lgan davr ichida qardoshlarimizning qanday hayot kechirayotgani hammaga ma'lum. Ammo so'nggi paytlarda ularga nisbatan zulm kuchaydi. Biz bunga befarq bo'lmadik va turk birligi uchun namoyishga chiqdik, deydi Amerikada yashovchi ozarbayjonliklar jamoasi vakili Zaur Bayramli.
Free the Uyghurs! Free the Uyghurs! Shame on Tailand!
Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Xalqaro muzokarachilar Eron bilan kelishuvga erishgan taqdirda ham Hujjat Qo'shma Shtatlar Kongressida ovozdan o'tmasligi mumkin. Respublikachilar hozirdan bu haqda ogohlantiryapti. Qonunchilar kelasi oy bir oyga ta'tilga chiqadi. Kelasi yilgi byudjet, shuningdek, harbiy va ijtimoiy dasturlarni qanday moliyalash yuzasidan tortishuvlar davom etyapti. Shohruh Hamron mavzuni davom ettiradi.
Well, I would like to just remind them that there's a lot of work that we have to do. That needs to be done.
Senator John Cornyn, qiladigan ish ko'p, jadvaldan orqada qolyapmiz deya hamkasblariga eslatib qo'ydi. Kongressda hukmron ikki partiya moliyaviy masalalarda kelisha olmayotgani sabab yaqinda AQShning Export-Import banki ishdan to'xtadi. Bu tashkilot xorijiy kompaniyalarga Amerikadan mahsulot sotib olishda ko'maklashadi. Bundan tashqari, yo'l va ko'priklarni ta'mirlash va yangilarini qurish jamg'armasida ham mablag' qurib qolgan. Benzinga qo'yilgan soliq infrastruktura loyihalarini qoplamaydi. Soliqni bir necha sentga oshirish taklifiga esa respublikachilar qarshi. Sentyabr oxirigacha davlat byudjeti ham qabul qilinishi zarur, aks holda hukumat idoralari oldingi yillarda bo'lgani kabi yana yopiladi.
This is about the dysfunction of Washington. It's what everybody detests.
Partiyabozlik va mafkuraviy kurashga berilib, eng muhim masalalar yechilmay qolyapti. Iqtisodiyot oqsayotgani ham shundan, chunki barqarorlik yo'q. Tadbirkorlar ertaga nima bo'lishini bilmaydi, ishini rejalay olmaydi, deydi kongressmen Donald Norcross. Dunyoda terrorizm xavfi oshib borayotgan bir paytda respublikachilar ijtimoiy dasturlarni yanada qisqartirib, harbiy byudjetni oshirishga undamoqda. So'nggi yillarda sarfiyatni kamaytirish bosh masalaga aylangan. Fazoni tadqiq etishdan tortib, huquq-tartibot va ta'limga oid bir qancha programmalar kesildi. Natijada yillik byudjet kamomadi 1 trillion dollardan 500 milliard dollarga tushgan.
And I remain optimistic that this chamber can ultimately take up appropriation bills that are needed to fund our troops.
Askarlarimiz va jang maydonidan qaytayotgan harbiylar uchun zarur mablag' ustida kelishib olamiz deya umid bildiradi senator Jon Kornyn. Prezident Barak Obamaning Demokratik partiyasi boshqa federal programmalarini ham muhim deb hisoblaydi, xususan ijtimoiy himoya dasturlarini.
It's time for Republicans to stop heading down this path.
Demokrat senator Charles Schumer muxolifatni mamlakatni moliyaviy jarlikka yetaklaydigan yo'ldan qaytishga undamoqda. Uning aytishicha, 2 yil ilgari qabul qilingan avtomatik qisqartirishlar to'g'risidagi qonun qayta ko'rib chiqilishi va bekor qilinishi lozim. Respublikachilar nazarida esa moliyaviy ahvol biroz yaxshilangani tejamkorlik mahsulidir.
Madam Chairman, the greatest danger facing our country is a national debt that now exceeds.
Davlatimiz uchun eng katta tahdid bu qarz va haddan ziyod xarajatlar. Kamomadni yopmasak, bir kuni Gretsiyadagi muammolar bizning boshimizga ham tushadi, deydi kongressmen Tom McClintock. Hozirda Kongressning har ikki palatasida respublikachilar ko'pchilik, ammo ular ma'qullagan har qanday qonun loyihasini Oq uyda o'tirgan demokrat prezident rad etishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Prezident Barak Obama ishga kelganidan beri mamlakatda 10dan oshiq qonli otishmalar ro'y berdi. Eng oxirgisida oq tanli yigit Janubiy Karolinadagi cherkovga hujum qilib, 9 nafar qora tanlini o'ldirdi. Prezident xalqni birdamlikka, bosiqlikka chaqiryapti. Lekin irq va qurol haqida gapirish oson emas.
This morning, we woke up to news of a tragedy.
Prezidentlikning ikki muhlati davomida Barak Obama kamida 12 bor qonli voqea bilan yuzlashdi.
None of us can or should expect a transformation in race relations overnight.
Oxirgi hujumlar, ayniqsa Charleston shahridagi hamla irqiy nafrat bilan bog'liq. Barak Obama irqchilik bilan bog'liq muammolarni bir kechada hal qilib bo'lmaydi deydi. Lekin Amerikaning ilk qora tanli rahbaridan ko'plar mo'jiza kutgan edi.
People thought that when Obama got in office, he was for the black people and for the black people only.
Jana Hawkins kelasi saylovlarda birinchi bor prezidentga ovoz beradi. Obama saylanganida deydi u, undan umidlar katta edi. Qora tanlilarning umidi osmon edi. Lekin aslida prezident bo'lib qora tanlilar uchun nima qilib berdi deya so'raydi u.
You know, but in actuality, how much has he done for the black people or
Hawkins Baltimore shahrida yashaydi. Shaharda qora tanli fuqaro politsiya qo'lidan jon berganidan keyin katta to'polon ko'tarilgan edi. Oradan 1.5 yil o'tdi. Janubiy Karolinada oq tanli yigit qora tanlilarning cherkoviga hujum qilib, 9 nafar afroamerikalikni o'ldirdi. Izlanishlarga qaraganda, qora tanlilar orasida o'q yeb o'lganlar oqlarga qaraganda 2 karra ko'p ekan.
America was built on racism in many ways.
Sotsiolog Chris Marshning aytishicha, Amerikada irqchilik azaliy muammo, rasizm bugun yashirin tus olgan.
We moved from very overt kind of racism to covert racism.
Oshkora irqchilikdan bugun zimdan turib kamsitishga o'tganmiz, deydi mutaxassis. Bu shakli aslida yanada xavfliroq, chunki aniqlash qiyin, aybni aniqlab isbotlash qiyin, deydi u.
It's harder to acknowledge it and the other side of that, it's easier to not acknowledge it.
Cherkovga hujum qilgan Dylan Roof internetda irqchi qarashlarni qoldirgan edi. Lekin hujum ortidan har xil elat va irq vakillari birlashdi va Roof maqsadiga erisha olmadi.
It's not enough for us to talk at a kind of grand theory level. We have to get down to the level of battles. How do we address bias or bigotry in the school system?
Cornell Brooks fuqarolik huquqlari uchun kurashuvchi guruh rahbari, muammo yechimi oddiy odamlar qo'lida, deydi u. Maktabda bu mavzuni muhokama qilishimiz kerak. Buning yo'llari qanday? Odamlarni ishga yollashda yuzaga keladigan to'siqlarni qanday yengib o'tish mumkin? Mana shularni muhokama qilaylik, deydi u.
Specific ways can we address it? What specific ways can we address employment challenges?
Ba'zilar irqni butunlay ko'rmaslikka olish tarafdori, boshqalar bu bilan farqimiz bilinmay ketadi, deya e'tiroz bildiradi. O'rniga odamlarga adolat qilishni o'rganaylik, deydi ular. Vashingtondan Karolin Presuti, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Navbatdagi lavha din ahli yoshlar o'rtasida do'stlik rishtalarini targ'ib qilayotgan faollar haqida Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Hello. I'm Margaret. I go to West Potomac High School.
Margaret Gorgisyan video muloqot orqali dunyoning boshqa bir burchagidagi o'quvchilarga o'zini tanishtirmoqda. Maktabimizda odamlar juda qattiq ishlaydi va bir-birimizni hurmat qilamiz, deydi u. Indoneziya poytaxti Jakartadagi Islom al-Azhar maktabida esa Reynard Rabiul Soni o'z yashaydigan muhit haqida gapiradi.
There is this unifying bond.
Barchamizni birlashtirib turadigan jihatlar bor. U din, irq yoki bir xil qonunlar bo'lishi mumkin, deydi indoneziyalik o'quvchi. Turli din va elat yoshlari o'rtasidagi bu muloqot Toni Blairning e'tiqod jamg'armasi tomonidan moliyalangan. Maqsad diniy va madaniy tafovutlardan qo'rqmaydigan yoshlar avlodini yaratish, deydi dastur boshqaruvchisi Kristen Looney.
We are trying to create
talabalar o'zlari haqida, maqsadlari haqida erkin gaplasha oladigan xavfsiz bir maydon yaratishga urinyapmiz, deydi u. Moderator yordamida yoshlar ayrim nozik va bahsli mavzularni ham tilga oladi.
If I'm wearing a hijab,
amerikalik musulmon qiz hijob haqida gapirmoqda.
This country has seen
indoneziyalik o'quvchi esa zo'ravonlikni tilga oldi. Bu yoshlar o'tgan yili har oy ana shunday suhbatlarda qatnashdi. Muloqot faqat diniy an'analar haqida emas. Din haqida to'g'ridan-to'g'ri gaplashmagan bo'lsak-da, hammamiz oramizda diniy tafovutlar borligini sezamiz, deydi Margaret. Nima bo'lganda ham barchamiz insonmiz, bir xil qarashga egamiz. Shuning uchun bir-birimizni hurmat qilamiz, deydi indoneziyalik Rahma Marsha. Bu suhbatlar dunyo muammolarini hal qilib bermaydi, ammo ular kelajakni yaxshiroq maskanga aylantirishga hissa qo'shsa ajab emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq armiyasi g'arbdagi Anbar viloyatini Islomiy davlat jangari to'dasidan qaytarish uchun hujumga kirishdi. Jangarlar viloyatni, xususan Ramadi va Faluja shaharlarini deyarli butunlay nazorat qiladi. Amaliyotda ham armiya, ham sunni va shia jangchilari ishtirok etmoqda. Anbar viloyati markazi Ramadi poytaxt Bag'doddan 125 km uzoqda joylashgan. Shaharda yakshanba kungi portlashlar kamida 29 odamni hayotdan olib ketgan edi. Jangarlar o'tgan yili Iroq shimoli va g'arbida katta hududlarni ishg'ol etdi. Natijada oddiy odamlar va harbiylar o'rtasida talafotlar bir necha karra oshdi. Eron va jahonning 6 davlatidan rasmiylar bugun, dushanba kuni, Tehronning yadro dasturiga doir muzokaralarga yakun yasamoqchi. Maqsad 18 oylik muloqot xulosalari asosida bitim imzolash. Eron bosh muzokarachisi Abbos Araqchi kelishuvdan umidvor, lekin ayrim masalalar hanuz ochiq qolayotganini tan olyapti. Diplomatlar kecha yakuniy hujjat deyarli tayyor ekaniga ishora qilgan edi. Taraflar avval ham bitim uchun bir necha bor yakuniy sana belgilagan. Gretsiya va Yevropa ittifoqi rasmiylari Afinada qo'shimcha moliyaviy yordam bo'yicha kelishuv Afinaga qo'shimcha moliyaviy yordam berish bo'yicha kelishuvga erishdi. Yevropa ittifoqi prezidenti Donald Tuskning aytishicha 17 soatlik muzokaralardan so'ng barcha bir qarorga kelgan. Gretsiya 100 milliard dollarga yaqin zarur mablag'ni qo'lga kiritish uchun qator islohotlarni amalga oshirishi kerak bo'ladi. Kelishuvda xususan xalqaro valyuta jamg'armasining Gretsiya bilan kelajakdagi hamkorligi hamda 56 milliard dollarga teng davlat mulkini xususiylashtirish masalasi ham qamrab olingan. Gretsiya mablag' ajratishda xalqaro valyuta jamg'armasining asosiy rol o'ynashiga qarshi edi avvalroq, yangi kelishuvda u bu shartidan voz kechdi. Endi bitimni Gretsiya parlamenti ma'qullashi kerak bo'ladi. Malayziyada bosh vazir Najib Razakning bank hisobiga davlatga qarashli millionlab dollar o'tkazilgani tergov qilinyapti. Politsiya shuningdek bu ishni tekshirayotgan mulozimlarni ham tekshirmoqchi. 3-iyul kuni Wall Street Journal jurnali chop etgan maqolaga ko'ra, hukumatga qarashli jamg'armadan 700 million dollar mablag' bosh vazir nomidagi hisoblarga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Pulning aksariyati oxirgi parlament saylovlaridan avval o'tkazilgani da'vo qilinadi, shundan so'ng pulning nima qilingani ma'lum emas. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi, Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.